εποχή μας. Οι επιπτώσεις τεράστιες. Και σήμερα έχουμε καλέσει κοντά μας την κυρία Βερόνικα Σαμαρά, επικεφαλής του Ελληνικού Κόμβου Επαγρύπνησης για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, και τον κύριο Νίκο Φρυδά, πρόεδρο SafeNet και εκπρόσωπο ανοιχτής γραμμής SafeLine. Είναι και οι δύο διδάκτορες και θέλω να σας ρωτήσω, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο Αρχονταρίκι, να μας πείτε τι είναι αυτό που εκπροσωπείτε, τι είναι αυτό από το οποίο ή με το οποίο καλείστε να διασφαλίσετε πολλά πράγματα σε αυτό που σήμερα είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά που ασχολούνται με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ, με τον κυβερνοχώρο.
Ο ελληνικός κόμβος Safer Internet έχει ως κύριο στόχο την επαγρύπνηση, όπως είπατε κι εσείς. Θέλουμε καταρχάς να προωθήσουμε τις θετικές πλευρές του διαδικτύου, γιατί το διαδίκτυο είναι καταπληκτικό εργαλείο μάθησης, διασκέδασης, γνώσης. Αλλά πρέπει να επαγρυπνήσουμε και για τους κινδύνους του διαδικτύου, γιατί είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Και η δημοκρατία του διαδικτύου επιτρέπει και τους καλούς και τους κακούς να μπαίνουν στο διαδίκτυο. Ο ελληνικός κόμβος τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε 25 κόμβοι σε όλη την Ευρώπη. Και υπάρχει και το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κόμβων, οι οποίοι συνεργάζονται πολύ στενά, έτσι ώστε να γίνει μια σωστή ενημέρωση και παρήγνωση σε πανευρωπαϊκή βάση, αλλά και εμείς ως Ελλάδα να φέρουμε τεχνογνωσία που υπάρχει στο εξωτερικό μέσα στη χώρα μας.
Άρα είναι μια μέρημνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως. Για αυτό που συμβαίνει.
Βεβαίως.
Και το SafeNet.
Το SafeNet είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει φτιαχτεί από τους πάροχους ίντερνετ, Fortnet, Totenet, Hellas Online, Vodafone και άλλοι, και στόχο έχει τη συμβολή στο καθάρισμα του ίντερνετ από υλικό το οποίο είναι παράνομο και βλαβερό, κυρίως για τα παιδιά. Ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυτή τη δουλειά είναι με το στήσιμο ενός hotline, για το οποίο θα μιλήσω αμέσως, και με το συντονισμό όλων των φορέων οι οποίοι πρέπει να έρθουν κοντά για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό μας. Και μιλάω συγκεκριμένα για το κράτος, τη βιομηχανία του ίντερνετ, τους γονείς, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς.
Άρα εσείς έρχεστε πλέον να δημιουργήσετε μέσα στον ίδιο το χώρο, μέσα στον ίδιο το διαδίκτυο, ασφάλειες που να διασφαλίζουν ώστε να προφυλάσσουν από τους κινδύνους. Ενώ εδώ εγώ κατάλαβα ότι έχουμε ενημέρωση, δηλαδή έχουμε από τη μια ενημέρωση και από την άλλη προληπτικά ουσιώδη μέτρα. Να έρθουμε λίγο στην ενημέρωση και καταρχήν να πούμε γιατί χρειάζεται η ενημέρωση. Ποιοι είναι τελικά οι κίνδυνοι? Διότι ακούμε για κινδύνους, αλλά λίγο να τους περιγράψουμε. Ίσως να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι άμυροι εντελώς του χώρου αυτού και να μην καταλαβαίνουν και τι σημαίνει κίνδυνος. Γιατί το να μπω στο διαδίκτυο να βρω μια πληροφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι κίνδυνος. Από τι κινδυνεύουν τελικά και κυρίως τα παιδιά μας? Λίγο να το περιγράψουμε το γεγονός, γιατί ίσως και γονείς που έχουν τα παιδιά τους την πρόσβαση στο διαδίκτυο να μην έχουν ποτέ αντιληφθεί ποιοι είναι οι κίνδυνοι.
Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι όσοι κίνδυνοι υπάρχουν στην πραγματική ζωή υπάρχουν και στο διαδίκτυο, απλά αλλάζει το μέσο. Για τα παιδιά σαφώς τη στιγμή που τα αφήνουμε μόνα τους να σερφάρουν σε ένα αχανή κόσμο, θα συναντήσουν ανθρώπους που θα προσπαθήσουν να τους αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, την διεύθυνσή τους, το τηλέφωνό τους, το όνομά τους, που μένουν, το σχολείο τους. Μπορεί να φτάσουμε και σε πολύ χειρότερα επίπεδα, να έχουμε δηλαδή παιδική πορνογραφία και παιδεραστία. Δυστυχώς είναι μια τρομακτική μάστιγα της εποχής μας, δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο. Απλώς το μέσο διευκολύνει πάρα πολύ στο να βρεις ένα παιδί το οποίο είναι σε ένα δωμάτιο ανοιχτής επικοινωνίας, το λεγόμενο chat. Κάνει chat και πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή μιλάει με συνομήλικα παιδιά του, χωρίς όμως να το ξέρει αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύει ότι ήταν ένα άλλο παιδί, του πει είμαι και εγώ 12 χρονών και λέγομαι Γιώργος και έλα να μιλήσουμε και έχω τα ίδια χόμπι με σένα. Το παιδί μέσα στην αθωότητά του θα το πιστέψει μετά από ένα μήνα, δύο, τρεις, γιατί οι παιδεραστές έχουν και πολύ μεγάλη υπομονή.
Εδώ να σταθούμε λίγο για να εξηγήσουμε λοιπόν ότι έχει τη δυνατότητα το παιδί από το δωμάτιό του, από τον υπολογιστή του, να δημιουργήσει μια συζήτηση, υποτίθεται με συνομιλίκους του, τους οποίους σίγουρα δεν βλέπει παρεκτός εάν λειτουργήσει κάποια στιγμή και η κάμερα, μπορεί μέσα σε αυτό τον κύκλο της συνομιλίας οποιοδήποτε να εισέλθει ελεύθερα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας γνωριμίας, συνομιλίας και συναναστροφής, η οποία μπορεί πλέον να εξελιχθεί με ρυθμούς ραγδαίους ή αργούς, πάντως σίγουρα μπορεί να παρασύρει ένα παιδί.
Πολλοί και έχουν παρασυρθεί κάποια παιδιά μέσα από τα chat rooms και μάλιστα και μεγάλα παιδιά. Πέρσι είχαμε ακούσει για την αυτοκτονία του 18χρονου με φυτοφάρμακο, που κάποιος άλλος 25χρονος από τα Χανιά τον προέτρεψε επειδή το παιδί είχε μια ερωτική απογοήτευση να πάρει φυτοφάρμακο και κατάφερε τελικά να τον πείσει και το παιδί αυτοκτόνησε.
Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο κίνδυνος για τα παιδιά. Η δική σας προσπάθεια μπορεί να παρέμβει σε αυτό ή λαμβάνει άλλα μέτρα?
Λαμβάνει άλλα μέτρα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε όσα είπε η κυρία Σαμαρά ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι το ίντερνετ είναι μια άλλη χώρα. Το γεγονός ότι το παιδί είναι στο δωμάτιό του δεν σημαίνει πως είναι στο δωμάτιό του όταν παίζει το ίντερνετ. Πατάει, κάνει ένα κλικ και μπαίνει σε μια άλλη χώρα, η οποία λέγεται κυβερνοχώρος. Οι πολίτες εκεί είναι όλος ο κόσμος, όλοι οι χρήστες του ίντερνετ, έχει τους δικούς της κανόνες, τους οποίους οι γονείς δεν ξέρουν. Κατ' επέκταση θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν όπως αντιμετωπίζουν άλλα παρόμοια περιστατικά. Δηλαδή, το παιδί όταν βγαίνει στον δρόμο έχει μάθει πώς να κυκλοφορεί. Αλλιώς θα κινδυνεύει τα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν και στον κυβερνοχώρο πρέπει να μάθει να κυκλοφορεί, αλλιώς κινδυνεύει. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ξέρουμε να πούμε στο παιδί μας πώς να προφυλαχθεί τα αυτοκίνητα, αλλά οι γονείς δεν ξέρουν να πούν για τον κυβερνοχώρο, για τα παιδιά ξέρουν περισσότερα.
Εδώ εκεί, λοιπόν έχουμε και άλλες ευθύνες. Και εκεί έρχεται και το ερώτημα ποιος θα ενημερώσει τα παιδιά, διότι ο γονιός εκ των πραγμάτων δεν γνωρίζει και μάλιστα εάν είναι μια γενιά που δεν ασχολήθηκε με αυτά, ίσως οι σύγχρονοι γονείς που έχουν τώρα τα μικρά παιδιά να έχουν μια πρώτη γνώση και εμπειρία, αλλά σίγουρα υπάρχουν γονείς εφήβων οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τον χώρο αυτό καθόλου. Εδώ τώρα μήπως θα έπρεπε και το σχολείο να έρθει να εκπαιδεύσει, να μάθει? Υπάρχει και εκεί μια προσπάθεια. Δεν ξέρω βέβαια πόσο διασφαλίζει, πόσο μαθαίνει ή μόνο ανοίγει τους δρόμους.
Γίνεται μια προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη και πιο πλατιά. Το ίντερνετ είναι το ίδιο και στην Ελλάδα και στις προηγμένες χώρες. Οι κίνδυνοι είναι ήδη. Στις προηγμένες χώρες έχουν πάρει πολύ περισσότερα μέτρα. Πρέπει και εμείς να πάρουμε γιατί έχουμε έλλειμμα. Όμως γίνεται προσπάθεια στο σχολείο. Υπάρχει ίντερνετ. Οι καθηγητές πληροφορικής ξέρουν αρκετά πράγματα να βγουν. Το μεγάλο πρόβλημα πιστεύω είναι οι γονείς και τι γίνεται όταν τα παιδιά πάνε στο σπίτι. Και αυτό πιστεύω το μήνυμα το οποίο πρέπει να πάρουν οι γονείς είναι ότι δεν ξέρουν στην πλειοψηφία τους και πρέπει να ζητήσουν να μάθουν. Ή όταν τους καλέσουν σε ένα σεμινάριο να έρθουν.
Είναι πολύ σημαντικό και την κρατώ αυτή την παρατήρηση να την επαναλάβουμε αρκετές φορές. Έχω πλήρη συνείδηση σήμερα ότι απευθυνόμεθα στους γονείς καταρχήν. Βέβαια μας παρακολουθούν και παιδιά, μπορεί να χαμογελούν μαζί μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι συνειδητοποιούν και αυτά έναν κίνδυνο που υπάρχει. Σημασία έχει όμως τώρα πώς μπορεί να ενημερωθεί ένας γονιός και τι άλλα πρέπει να ξέρει και από τι κινδυνεύει το παιδί του. Παραδείγματος χάρη να μετρήσει τις ώρες που ασχολείται με το ίντερνετ, να το αφήνει εκεί να ξεκουράζεται όπως λέει, ή να παίξει, να πάει στο ίντερνετ καφέ, να περάσει όλο το απόγευμά του. Να αρχίσουμε λίγο και πρακτικά να μιλάμε. Είστε και άνθρωποι πιστεύω που ξέρετε από παιδιά. Εγώ ομολογώ ότι σε αυτόν τον χώρο νιώθω πολύ αδύναμος. Βλέπω τα παιδιά εκεί στην πόλη που ζω, στο Βόλο, πλημμυρίζουν τα ίντερνετ καφέ που έχουν ανοίξει σε κάθε γωνιά. Τα έχω δει σε ώρες που ούτε πίστευα ποτέ ότι παιδιά θα υπάρχουν μέσα εκεί, πρωινές, νυχτερινές ώρες, και αναρωτιέμαι κι εγώ, και ήθελα μια φορά έτσι να πάω, δεν το έχω κάνει, να δω εκείνη την ώρα τι κάνει αυτό το παιδί εκεί. Μόνο παίζει, ζητάει πληροφορίες, τον βοηθάει στα μαθήματά του, είναι ξεκούραση, είναι κούραση, τι είναι αυτό το πράγμα που βάζει ένα παιδί σε ένα κάθισμα μπροστά σε έναν υπολογιστή και μπορεί να καθίσει 3-4 ώρες?
Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι δεν λέμε όχι στο παιχνίδι. Μια και πιάσατε το ηλεκτρονικό παιχνίδι, ίσα ίσα από το παιχνίδι ήταν, είναι και θα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, αλλά και όλων μας, όλοι μας παίζουμε, απλώς παίζουμε με μέτρο. Και καλό θα είναι και τα παιδιά να παίζουν με μέτρο. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια διασκεδαστικά, παιχνίδια εκμάθησης, παιχνίδια τα οποία είναι για την ηλικία του παιδιού. Και θέλω να σταθώ λίγο εδώ. Πολύ πρόσφατα, πριν ένα μήνα περίπου, διαβάσαμε στον τύπο ότι ένα εξάχρονο αγοράκι από τη Θεσσαλονίκη, παραλίγο να σκάσει από την αγχώνη, στον οποίο το βάλανε άλλα συνομήλικα παιδάκια του, επειδή έπαιζε ένα παιχνίδι με πειρατές, το οποίο δεν ήταν της ηλικίας του. Και σε εκείνο το παιχνίδι ο ήρωας της ιστορίας κάποια στιγμή από τους κακούς απαγχωνίζεται και είπε θα το κάνουμε κι εμείς, να παίξουμε κι εμείς, και η δασκάλα του το πρόλαβε την ίστατη ώρα. Το παιδί λιποθυμούσε και ευτυχώς το πρόλαβε. Είναι πολύ βασικό να καταλάβουν οι γονείς ότι όταν το παιδί τους λέει μαμά μπαμπά θέλω να μου αγοράσει το τάδε παιχνίδι επειδή το έχει ο φίλος μου ή φίλη μου, ότι πρέπει καταρχάς να διαβάζουν αν το παιχνίδι αυτό είναι για την ηλικία του παιδιού αυτού. Υπάρχουν ηλικιακές ομάδες, υπάρχει χαρακτηρισμός από πανευρωπαϊκό σύστημα, το λεγόμενο PEGI, το Pan European Gaming Information, το οποίο δίνει καταρχάς ηλικιακές ομάδες και έχουμε 3 συν 6 συν 12 συν 16 συν και 18. Έχουμε όμως και χαρακτηρισμό περιεχομένου, διότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία τα παίζουν, πιστέψτε με, τα περισσότερα παιδιά που βλέπετε στα ίντερνετ καφέ, και έχουν βία, έχουν ακατάλληλη γλώσσα, έχουν ρατσισμό, έχουν σατανισμό, έχουν σεξ, έχουν ναρκωτικά. Υπάρχουν λοιπόν 6 χαρακτηρισμοί περιεχομένου που οι γονείς απλά δεν τα βλέπουν. Αγοράζουν το παιχνίδι, τα αφήνουν στο παιδί και το παίζει. Και μάλιστα και πολλοί γονείς.
Χρήματα στο παιδί και πάει και
και
το
αγοράζει.
Είναι το πιο απλό.
Και μάλιστα πολλοί γονείς, αν το παιδί τους παίζει ένα παιχνίδι το οποίο είναι μεγαλύτερο για την ηλικία του, καφιώνται ότι να το παιδί μου είναι 8 χρονών, αλλά μπορεί και παίζει παιχνίδι 12 χρονών. Δεν μπορεί να κατανοήσει εκείνη τη στιγμή ότι το παιχνίδι που παίζει έχει βία και πόση βία πρέπει ένα αγόρι, ένα κορτσάκι 8 χρονών να αντέξει μέσα στον κόσμο του.
Μου έχουν πει ότι μετράνε πώς σκοτώσανε.
Α, ναι. Βέβαια,
εδώ
βέβαια.
Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, ναι. Χωρίς να σας αποτρέψω να πείτε αυτά που εσείς κάνετε και λαμβάνετε ως μέτρα, απλώς εγώ ρωτάω πολύ αφελώς πλέον μαζί σας, δεν ξέρω, αλλά είναι τόσο ανεξέλεκτη η κατάσταση στο θέμα των παιχνιδιών? Ακούω από πολλές πλευρές παράπονα και όμως τα παιδιά κάνουν ουρές για να πάρουν ένα καινούριο παιχνίδι, από ό,τι ακούω, και κατά χιλιάδες κυκλοφορούν.
Έχω την αίσθηση ότι δεν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι ποιοτικά διαφορετικό. Τα πάντα υπήρχαν ανησυχίες των μεγαλύτερων για τα παιδιά τους. Για το ραδιόφωνο, για τη μουσική rock, για την τηλεόραση, τα PlayStations, τα οποία και τώρα βέβαια είναι. Και νομίζω ότι πάντα καταφέρνουμε να λύσουμε το πρόβλημα αργά ή γρήγορα και να βρούμε μια ισορροπία. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα δεν την έχουμε βρει, την ψάχνουμε. Για να τη βρούμε όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι και οι γονείς θα πρέπει να το ψάξουν. Αυτά τα οποία η κυρία Σαμαρά είναι πολύ σημαντικά, τα οποία όντως δεν τα κάνουν οι γονείς, και ομολογώ ότι και εγώ.
Δεν διαβάσατε δηλαδή ποτέ τις ενδείξεις να στο παιχνίδι?
Ομολογώ. Και το λέω ευθέως. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να καταλάβουν πρώτα ότι πρέπει να μάθουν κάποια πράγματα για να φροντίσουν τα παιδιά, και αυτά τα πράγματα είναι καινούργια. Αυτά τα οποία ξέραμε παλιά δεν ισχύουν πια.
Και μάλιστα μπορώ να συνεχίσω. Ψυχολόγοι μας λένε που ασχολούνται με το ίντερνετ ότι καλό θα είναι, αν και δύσκολο το ξέρουμε, ότι ο γονέας θα πρέπει, αν μπορεί, να παίξει και λίγο αυτό το παιχνίδι για να καταλάβει τι είναι. Θα σας δώσω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν πάλι μερικές μέρες, κάποιος κύριος μου είπε ότι ένας άλλος γνωστός του αγόρασε ένα παιχνίδι στο παιδί του, γιατί του είπε ότι με αυτό το παιδί χτίζει σπίτια. Ο άνθρωπος είπε, αρχιτέκτονας θα γίνει το παιδί μου. Πολύ ωραία. Κάποια στιγμή πέρασε μπροστά από αυτό το παιχνίδι και είπα, διαβάσω τι αγόρασα. Και διάβασε ότι για να χτίσει σπίτια πρέπει να σκοτώσεις τον κόσμο που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Όσο πιο πολλούς σκοτώνεις, τόσο πιο πολλά λεφτά μαζεύεις, τόσο πιο μεγάλο σπίτι χτίζεις, και αυτός που θα χτίσει το μεγαλύτερο σπίτι κερδίζει στο παιχνίδι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή το παιδί τι μάθαινε όταν μεγαλώσει, πώς θα χτίσει το σπίτι των ονείρων του? Θα πάρει ένα πολυβόλο να σκοτώσει τον κόσμο? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
Για πέστε μας, τι τρόπους λαμβάνετε και τι αξιοποιείτε στο να προφυλάσετε? Δηλαδή πλέον μέσα από το ίδιο το σύστημα υπάρχουν τρόποι? Και κυρίως γιατί έχω αντιληφθεί ότι ακόμη και αν δεν θελήσεις εσύ να πας κάπου, έρχεται κάποιος και σε βρίσκει. Είτε με το email, είτε με το να σου δώσει μια διαφήμιση ή να σε οδηγήσει.
Ναι.
Εάν σε βρει σε κάποια αναζήτηση, σε ένα δικό του δρόμο, ναι, που εκεί βέβαια μπορεί να επιφυλάσσεται βία, σεξ και όλα τα υπόλοιπα.
Το ίντερνετ είναι ένα διεθνές μέσο. Κατ' επέκταση, για να γίνει κάτι κεντρικά, θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Αν ένας είναι ζαβολιάρης, χαλάει.
Mm-hmm.
Υπάρχουν ζαβολιάρηδες σε εξορισμό. Άρα, η καλύτερη μέθοδος είναι μια προσπάθεια συνρύθμισης. Και το κράτος με νομοθεσία, αλλά και όλοι οι συντελεστές με εθελοντική σωστή συμπεριφορά. Εμείς καλούμε τους χρήστες του ίντερνετ να βοηθήσουν στο καθάρισμά του. Υπάρχει περιεχόμενο το οποίο είναι πολλές φορές χειρότερο από περιεχόμενο πορνογραφίας, mm-hmm, το οποίο θεωρείται νόμιμο, αλλά μιλάω για περιεχόμενο το οποίο είναι πολύ πιο μακριά από αυτό. Υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο το οποίο μόνο εθελοντικά μπορεί να επισημανθεί, ούτως ώστε να ακολουθηθούν τα κατάλληλα μέτρα και να αποσυρθεί από το ίντερνετ. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, διότι βγάζεις ένα σήμερα, εμφανίζεται ένα άλλο αύριο. Βγάζεις ένα σήμερα από την Ελλάδα, εμφανίζεται στην Ολλανδία. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Επίσης χρειάζεται ένα συντονισμός. Και εμείς είμαστε μια οργάνωση όπως ο Κόμβος, που ανήκουμε σε μια ομπρέλα πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ένας λοιπόν συντονισμός χρειάζεται. Επίσης είναι απαραίτητο οι χρήστες του ίντερνετ να ακολουθούν κάποια ετικέτα, δηλαδή ένα netiquette όπως λέγεται, κάποιους κανόνες σωστής συμπεριφοράς. Ένα μεγάλο πρόβλημα στο ίντερνετ είναι το spam. Spam είναι email τα οποία έρχονται και διαφημίζουν φάρμακα, αγορές, καζίνο κτλ, τα οποία εμείς δεν τα έχουμε καλέσει. Αυτά τα email σήμερα ενδεχομένως να έχουν γεμίσει το μισό ίντερνετ. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα στο θέμα του κόστους. Και επίσης και πρακτικό. Όταν κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή και έχω 100 email από τα οποία τα 80 είναι spam, ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο χωρίς να το θέλω. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες λοιπόν οι οποίοι θα βοηθήσουν στην εξάλληψη ή στο περιορισμό αυτού του φαινομένου. Αυτοί οι κανόνες διδάσκονται. Απλώς πρέπει να συνηθίσουμε εθελοντικά να τους εφαρμόζουμε. Γιατί το ίντερνετ μόνο εθελοντικά θα βοηθηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά παρέμβαση.
Όχι.
Το κράτος πού μπορεί να βοηθήσει, επειδή το αναφέρατε 2-3 φορές, αλλά επιφυλάσσομαι να κάνω αυτή την ερώτηση. Θέλω δηλαδή να δούμε πού έχουμε ευαισθητοποιηθεί. Ξέρω ότι υπάρχει μια αρχή προστασίας, δεν ξέρω ακριβώς το όνομά της, αλλά άκουσα ένα περιστατικό που προσπαθούσαν να προστατέψουν ένα παιδί που σχεδόν φαινόταν να οδηγείται, ξέρω εγώ, προς την αυτοκτονία. Το βρήκαν. Ποια αρχή είναι αυτή και τι δυνατότητες υπάρχουν εκεί και πώς αναπτύσσεται αυτό το θέμα?
Δεν ξέρω το περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε, το έχω ακουστά, αλλά όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, το κράτος έχει φτιάξει ένα μηχανισμό στην ελληνική αστυνομία, ο οποίος είναι αρκετά αποτελεσματικός στο τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το κράτος επίσης φροντίζει το θέμα των σχολείων, το σχολικό δίκτυο. Το κράτος θα φροντίσει επίσης, μάλλον η κυβέρνηση, να πάω τώρα να πάω παραπέρα στο κομμάτι το νομοθετικό. Αυτά είναι τα σημεία τα πιο σημαντικά από πλευράς του τι μπορεί να κάνει το κράτος. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε είναι την ευκαιρία για μια συνεργασία, δηλαδή να μπορέσουμε να έρθουμε μαζί. Και το έχουμε κάνει αυτό και με την αστυνομία και με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο επιβλέπει το σχολικό δίκτυο, και με καθηγητές και με άλλους φορείς. Αυτό είναι νομίζω το κομμάτι το σημαντικότερο. Το κράτος μπορεί να κάνει πολλά άλλα. Μπορεί να μας βοηθήσει με πολλούς τρόπους.
Φοβάμαι μήπως δημιουργήσουμε την εικόνα ότι το ίντερνετ είναι μόνο κίνδυνος.
Όχι,
θέλω
όχι,
να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να πούμε ότι είναι το μέλλον. Είναι. Ότι είναι ο χώρος μέσα στον οποίο πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να αντλήσει πληροφορίες, μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να βοηθηθεί. Φέρνω σαν παράδειγμα ένα τόλμημα που ξεκινάμε τώρα μέσα από ένα πρόγραμμα για μια ψηφιακή ορθόδοξη θεολογική βιβλιοθήκη. Mm-hmm.
ο μελετητής θα μπορεί να έχει πλέον ελεύθερη πρόσβαση εκεί όπου θα έπρεπε να τρέχει από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη και από πόλη σε πόλη. Το λέω σαν απλούστατο παράδειγμα, αλλά μην δημιουργήσουμε μόνο φόβους, διότι κινδυνεύουμε να πούνε αυτό, να πάνε να κλείσουν τους υπολογιστές των παιδιών τους κάποιοι γονείς. Δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι να μάθουμε να πορευόμαστε.
Νομίζω ότι όπως δεν μπορούμε χωρίς αυτοκίνητα, έτσι, και παρόλο που γίνονται ατυχήματα και σκοτώνεται κόσμος, έτσι δεν μπορούμε και με το ίντερνετ, και ποιος γονιός σκεφτεί να περιορίσει το παιδί του, θα κάνει κακό στο παιδί του. Πρέπει να μάθει το παιδί του.
Σήμερα στο Αρχονταρίκι συζητούμε για τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά μέσα στον κυβερνοχώρο, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, και βεβαίως την ευθύνη των γονέων για το πώς τα παιδιά διαχειρίζονται αυτό τον τεράστιο χώρο, έναν άλλο κόσμο που οι παλαιότεροι δεν τον γνωρίζαμε. Έχουμε κοντά μας την κυρία Βερόνικα Σαμαρά από τον Ελληνικό Κόμβο Επαγρύπνησης για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο και τον κύριο Νίκο Φρυδά, πρόεδρο του SafeNet, εκπρόσωπο της ανοιχτής γραμμής SafeLine. Θέλω λίγο να συγκεκριμοποιήσουμε λοιπόν και να δούμε. Είπαμε ότι οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν, παραδείγματος χάρη, τι παιχνίδια έχουν τα παιδιά ή τι ζητούν να πάρουν ως παιχνίδια. Ένα παιδί επιμένει όμως και επιμένει πολύ. Ο γονιός πώς θα συμπεριφερθεί? Και παράλληλα, να σας θέσω και άλλο ερώτημα. Μένει πολλές ώρες το παιδί στο ίντερνετ, στον υπολογιστή του. Ενθυμούμε περιστατικό που με έλεγαν γονείς ότι απαιτούσε το παιδί: θα πάω μεν μαζί σας διακοπές, θα έρθω, αλλά 8 ώρες εγώ θα είμαι με τον υπολογιστή μου. Καταλαβαίνετε, διακοπές των γονέων τώρα, με το παιδί 8 ώρες στον υπολογιστή. Αυτό ήταν συμφωνία, προγραμματική δήλωση, αλλιώς δεν πήγαινε διακοπές. Τι συμβαίνει? Υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης? Υπάρχει κίνδυνος πλέον να μιλάμε και για βλάβες υγείας?
Βεβαίως. Ο εθισμός στο διαδίκτυο έχει χτυπήσει και την πόρτα της Ελλάδος. Υπάρχουν όντως περιστατικά, ευτυχώς ακόμη μεμονωμένα, ή δεν τα ξέρουμε, δεν τολμούν οι γονείς να μας τα πούνε, όπου τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο, δεν κοιμούνται καλά, δεν τρώνε καλά, είναι εκνευρισμένα συνέχεια, αντιδρούν περίεργα, δεν βλέπουν τους φίλους τους πια, γίνονται αντικοινωνικά. Όλα αυτά είναι συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο. Και περισσότερο είναι για, μιλάμε για ηλεκτρονικό παιχνίδι πάλι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία παίζονται σε ομάδες online και είναι 24ωρου βάσεως. Οπότε για να μην χάσεις εκείνη τη στιγμή τη θέση σου μέσα στο παιχνίδι, αν μπορεί να αλλάξεις με κάποιον άλλον που είναι κάπου αλλού το ρόλο σου, δηλαδή υπάρχει ένας εικονικός ρόλος και πάρα πολλοί παίχτες, έτσι ώστε μην χάσεις τη στιγμή που θα ανεβείς στο επόμενο επίπεδο, όπως το λένε. Και πολλές φορές, επειδή το παιχνίδι είναι συναρπαστικό, δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και το παιδί το οποίο είπατε πριν χρειάζεται βοήθεια ψυχολόγου. Όταν θέτει εκείνο κανόνες μέσα στην οικογένεια, ανήλικο παιδί, το τι θα κάνουν οι γονείς για να πάνε διακοπές, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, και δεν είναι πρόβλημα που το έχει φέρει το διαδίκτυο σώνει και καλά, είναι πρόβλημα ίσως μέσα στην ίδια την οικογένεια. Και πρέπει να πούμε ότι το διαδίκτυο δεν ή εμείς, ο κ. Φρυδάς και εγώ, δεν θα λύσουμε προβλήματα τα οποία δεν έχει φέρει το διαδίκτυο, που είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα, σαν ένα μαχαίρι το διαδίκτυο. Είναι το μαχαίρι σε κάθε κουζίνα μας, είναι το εργαλείο μας για να κόψουμε τα γκουράκια μας, να φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Με το ίδιο το μαχαίρι όμως θα πάμε να σκοτώσουμε και το γείτονα. Θα πούμε ότι φταίει το μαχαίρι εκείνη τη στιγμή? Πιστεύω όχι. Φταίει ο άνθρωπος ο οποίος το πήρε και έκανε αυτή την κακή την πράξη. Άρα μην λέμε πάντα ότι φταίει το διαδίκτυο και θα το πετάξω έξω από το παράθυρο τον υπολογιστή και ότι είναι ο δαίμονας των καιρών. Αν δεν ξέρουμε διαδίκτυο πια και τα παιδιά μας, δεν θα βρουν δουλειά όταν μεγαλώσουν. Δεν θα λέμε αν ξέρουμε ελληνικά και αγγλικά καλά, θα λέμε αν ξέρουμε ελληνικά, διαδίκτυο, και μετά θα έρχονται τα αγγλικά. Είναι πάρα πολύ βασικό να το καταλάβουν οι γονείς αυτό.
Θα ήθελα να προσθέσω σε όσα είπε η κυρία Σαμαρά ότι πολύ σωστά αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε δεν εμφανίστηκαν με το ίντερνετ. Αλλά ένα παράλληλο είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει περιεχόμενο το οποίο δεν κατάλληλο για παιδιά, οι γονείς το ξέρουν. Επίσης η τηλεόραση στα περισσότερα σπίτια έχει ένα όριο πώς τηλεόραση μπορεί να δει κανείς. Το ίντερνετ, το οποίο είναι και πλουσιότερο, γιατί πέρα από κάτι που βλέπεις μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα, θα πρέπει να έχει μια αντιμετώπιση πολύ πιο σοβαρή από τους γονείς. Παρότι το ξέρουμε λοιπόν σαν οικογένεια να βάζουμε κάποιους περιορισμούς στα παιδιά. Δεν πρέπει το ίντερνετ να μας μπερδεύει. Πρέπει να το επεκτείνουμε και εκεί, αλλά να το πάρουμε στα σοβαρά.
Και νομίζω να δημιουργούν ευκαιρίες στα παιδιά να ξεφεύγουν. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει μια νοοτροπία, πρέπει να το παραδεχθούμε στους Έλληνες γονείς. Εγώ εξασφαλίζω τα χρήματα. Το σχολείο έχει την ευθύνη για την αγωγή του παιδιού.
Έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Όχι.
Ο πατέρας πρέπει να μάθει τι σημαίνει το παιδί να βγει στην εξοχή, να περπατήσει. Κάποτε τα παιχνίδια ήταν και κινητικά παιχνίδια.
Έτσι,
εδώ κινδυνεύει πλέον να δημιουργήσει σωματικά προβλήματα από την ακινησία επάνω σε μια καρέκλα.
Okay.
Να του δημιουργεί ευκαιρίες ώστε να έχει και αντισώματα. Βεβαίως χρειάζεται να διαθέσει ένα χρόνο μπροστά στον υπολογιστή του, αλλά αυτός ο χρόνος πρέπει να είναι ενταγμένος μέσα σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα. Και εδώ εγώ πολλές φορές παραπονιέμαι στους γονείς. Διαθέστε λίγο χρόνο για τα παιδιά. Καταλαβαίνω την επαγγελματική σταδιοδρομία, τη δυσκολία της εποχής μας. Έχει απαιτήσεις τεράστιες. Ξέρετε πολύ καλά, και μάλιστα όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, με δραματικό τρόπο μου περιγράφουν τις συνθήκες σήμερα του να αναδειχθούν, του να προχωρήσουν στην εργασία τους, όπου χρειάζεται να προσφέρουν πολλές ώρες από το ημερήσιο πρόγραμμά τους. Αλλά και εγώ συνεχίζω να επιμένω. Η περιουσία είναι τα παιδιά. Δεν είναι τα χρήματα ούτε η θέση που τα εξασφαλίσεις. Και τούτο πείσαι κακή νομία φιένε. Φρόντισε όμως να δώσεις χρόνο στα παιδιά σου τώρα που τον χρειάζονται, για να μπορέσει να ξεφύγει λίγο και από το ίντερνετ καφέ, να ξεφύγει λίγο και από τον υπολογιστή του, χωρίς να του το στερήσεις. Αλλά δώσ' το με μέτρο.
Είναι σημαντικό επίσης να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους. Και όσο πιο μικρά είναι, τόσο πιο περισσότεροι κυδαιμόνες χρειάζονται από πλευράς των γονιών. Όμως εδώ θα πρέπει να προσθέσω ένα ελαφρυντικό για τους γονείς. Παλιότερα εγώ έπαιζα μπάλα στον δρόμο, ανάμεσα σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στον δρόμο, όχι σε κανένα γήπεδο. Σήμερα είναι αδύνατο. Εγώ έμενα σε προάστιο και δεν τολμούσα να αφήσω τα παιδιά μου να βγουν έξω, γιατί είναι γεμάτα αυτοκίνητα. Φοβόμουν. Όχι τους κακούς, τα αυτοκίνητα. Να μην μιλήσω για τους κακούς. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μοιραία το παιδί που μεγαλώνει στο μπαλκόνι θα στραφεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Έχουμε πρόβλημα σε αυτό και νομίζω σαν κοινωνία, διότι έπρεπε και χώρους να είχαμε δημιουργήσει και δυνατότητα. Ενθυμούμε και το έχω ξαναπεί, Αμερικανοί επισκέφτηκαν την πόλη του Βόλου, αρχιτέκτονες και φοιτητές, και έκαναν διάφορες μελέτες. Τους ρώτησα τι τους εντυπωσίασε περισσότερο. Τα παιδιά που παίζουν στις αυλές των ναών, λέει. Σε αυτό είναι σε μας αδιανόητο. Για μας, λέω, είναι χαρά και ας πάνε και κανένα τζάμι. Δεν έχουν που να παίξουν τα παιδιά. Και παίζουν στις αυλές των εκκλησιών. Πώς ενημερώνετε?
Ο γονέας.
Εσείς, όχι, εσείς πλέον ο οργανισμός. Ναι, γιατί κάποιοι θα αναζητήσουν να σας βρουν.
Βεβαίως.
Κάποιοι θα θελήσουν να ενημερωθούν. Πέστε μας τον τρόπο προσέγγισης του οργανισμού σας και πώς γίνεται η ενημέρωση.
Καταρχάς υπάρχει στο χώρο, μέσα από το διαδίκτυο λοιπόν, ενημερώνουμε με το ίδιο εργαλείο, το saferinternet.gr, στο οποίο καταρχάς ενημερώνουμε για τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει και ο μικρός αλλά και ο μεγάλος, γιατί έχουμε και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς καθημερινά. Και τρόποι προστασίας. Έχουμε μέσα από τον ιστοχώρο και ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορεί να κατεβάσει ο όρος που είναι πια αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και να τυπώσει πολύ εύκολα.
Έχουμε εξοικειωθεί όλοι πλέον.
Έτσι, ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός, ακόμη και στον εκτυπωτή του σπιτιού του, και να μπορέσει να το δώσει ή στα παιδιά μέσα στην τάξη ή στο ίδιο του το παιδί. Έχουμε όμως και το τομέα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης. Έχουμε ξεκινήσει και πηγαίνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε δεύτερη εβδομάδα περίπου, σε σχολεία που μας καλούν, σε δημαρχία, σε χώρους γενικώς που είναι ευρέως προσβάσιμος από το κοινό, και κάνουμε ενημερώσεις, είτε είναι για παιδιά, σε μικρά παιδιά κάνουμε διαδραστική κουβέντα με τα παιδιά, ή σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς, όπου τους μιλάμε για όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και τους λέμε τι πρέπει να κάνουν και πώς μπορούν να προστατευθούν. Βέβαια είναι πολύ βασικό να καταλάβουν ότι αν δεν μάθουν τι είναι το διαδίκτυο, αν δεν κάτσουν δηλαδή να εκπαιδευτούν οι ίδιοι, δεν πρόκειται ό,τι τους λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, δηλαδή θα τα ακούσουν για μια-δυο ώρες και θα πούνε καλά τώρα τα άκουσα, άντε τώρα εντάξει. καλά μας τα πάνε, πάμε τώρα για άλλα. Πρέπει να μάθει, ή μάλλον πρέπει να έχει δίψα για μάθηση, θέληση για μάθηση για να το κάνει αυτό. Αυτό το οποίο θα ξεκινήσουμε, εύχομαι, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι και κάποια κοινωνικά σποτάκια στην τηλεόραση, τα οποία έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε, διότι, όπως μας δείχνει και η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ο Έλληνας θέλει να βλέπει πολύ τηλεόραση, θέλει να ακούει ραδιόφωνο και δεν διαβάζει.
Δυστυχώς.
Τα ξέρετε. Άρα, πρέπει λοιπόν και εμείς να χρησιμοποιήσουμε το αγαπημένο μέσο του Έλληνα για να προωθήσουμε το μήνυμα που πρέπει να προωθήσουμε. Ασχοληθείτε με το παιδί σας και μάθετε το διαδίκτυο.
Τώρα να κάνω και λίγο το δημοσιογράφο. Πόσο υστερούμε στο διαδίκτυο στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες?
Από στοιχεία που είχα δει για το Ευρωβαρόμετρο, είμαστε στην τελευταία τετράδα.
Ναι.
Ακόμη και τις καινούργιες χώρες που μπήκαν.
Πού οφείλεται αυτό?
Όμως στα κινητά τηλέφωνα είμαστε πρώτοι.
Πρώτο.
Περιπληκτικό.
Το οποίο λέει κάτι για την κουλτούρα μας ενδεχομένως. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, δεν είμαι κοινωνιολόγος και θα ρισκάριζα μόνο προσωπικά.
Επειδή ασχολείστε με τον χώρο, εγώ βρήκα ευκαιρία. Ναι. Δεν έχω και πολλές ευκαιρίες να ρωτάω για τέτοια πράγματα, αλλά με ενδιαφέρει σε τι υστερούμε, που δεν είναι πλεονέκτημα σίγουρα, αλλά και γιατί και πόσο ακριβό είναι τελικά, μήπως και εκεί έχουμε πρόβλημα.
Είναι πιο ακριβό το ίντερνετ στην Ελλάδα, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη και τα εισοδήματα. Ότι αυτός ενδεχομένως είναι ένας λόγος. Είναι και θέμα κουλτούρας και άνεσης με ορισμένα πράγματα τα οποία συνεπάγεται το διαδίκτυο. Δεν νομίζω πως είναι θέμα τεχνολογίας. Νομίζω ότι στην τεχνολογία έχουμε δείξει ότι έχουμε άνεση. Αβίκευτα δεν μπορώ. Είμαι και εγώ παραξενεμένος από αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια αύξηση.
Έχει υπάρξει, νομίζω, οι νέες γενιές πλέον
ακριβώς. Έχουν μάθει οι νέοι που έχουν και άνεση να κάνουν πολλά πράγματα μέσα από το ίντερνετ, τα οποία εμείς τα κάνουμε κανονικά.
Ναι, νομίζω και η ζήτηση που υπάρχει στις ανάλογες πανεπιστημιακές σχολές, ακόμη και με αυτούς που ασχολούνται με τα προγράμματα πλέον, δηλαδή να δημιουργούν. Βλέπω ότι ο Έλληνας, γι' αυτό και εγώ απορώ, έχει ελπίζω την ευφυΐα και τη δυνατότητα να δημιουργεί. Γιατί καθυστέρησε τώρα στο να μπορέσει να εξοικειωθεί, δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό προσπαθώ να το διερευνήσω. Ακόμη υστερούμε ίσως σε υποδομές με την έννοια του υλικού, όχι της τεχνολογίας.
Και του υλικού.
Οι δημόσιες υπηρεσίες πόσο έχουν αργήσει σε αυτό?
Έχουν αρκετά. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένος που υπάρχουν κάποια παραδείγματα. Από τα οποία κάνω τη δουλειά μου. Όπως με τις τράπεζες, την εφορία, κτλ.
Ίσως τα καινούργια προγράμματα που λένε για την πληροφόρηση, αυτό που σας είπα και εγώ, εμείς ήδη μετέχουμε με αυτή την βιβλιοθήκη. Εκεί ίσως ανοιχτούν ορίζοντες, δηλαδή αρχίζει το πράγμα να προχωράει λίγο.
Ναι. Ναι.
Τι άλλο μπορεί να γίνει?
Θα ήθελα έτσι να στην προηγούμενη ερώτηση που είπατε για το Ευρωβαρόμετρο που πήγε ο κύριος Φρυδάς, για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε. Επειδή το κινητό τηλέφωνο είναι ένα άλλο παράθυρο στο διαδίκτυο πια, και όντως βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στα κινητά τηλέφωνα. Όλοι οι Έλληνες έχουν τουλάχιστον ένα, ενάμιση, κάπου εκεί είμαστε. Και βλέπουμε και τα παιδιά πια από 8-9 χρονών έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και μάλιστα μπορεί να είναι και το ακριβότερο τηλέφωνο που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Δεν θα το σχολιάσω αυτό, ας το σχολιάσουν οι γονείς μόνοι τους. Μας λέει λοιπόν το Ευρωβαρόμετρο ότι ενώ μόνο ένας στους 12 γονείς θέτει κανόνες χρήσης του διαδικτύου, στο κινητό τηλέφωνο πάμε στο 1 στους 5. Και γιατί? Είμαστε δηλαδή 2 φορές επάνω. Γιατί ο Έλληνας έχει κινητό, χρησιμοποιεί κινητό και ξέρει ότι αν μιλήσεις πάρα πολύ θα χρεωθείς τόσο, ότι μπορείς να μπεις στο διαδίκτυο και να πάρεις περίεργες πληροφορίες, ότι θα στείλεις φωτογραφίες και πάει λέγοντας. Άρα έχει ασχοληθεί με το κινητό. Αν λοιπόν ασχοληθεί και με το διαδίκτυο, θα θέσει και αντίστοιχους κανόνες. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι από τη στιγμή που το ADSL, η καινούρια πρόσβαση λοιπόν στο διαδίκτυο, έχει αρχίσει και φθηναίνει σημαντικά στην Ελλάδα, και αυτό έχει γίνει εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο, ξαφνικά ο Έλληνας έχει αρχίσει να τρέχει να αγοράζει ADSL. Όχι ίσον και καλά για να διασκεδάσει, αλλά για να κατεβάζει ταινίες και μουσική. Και εδώ τίθεται ένα επόμενο ερώτημα, πάλι μέσα από το Ευρωβαρόμετρο, που λέει ότι ένας στους 8 γονείς μόνο δεν επιτρέπει την αντιγραφή μουσικής και ταινιών. Το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο είναι τεράστιο. Τα παιδιά σε καθημερινή βάση κατεβάζουν, ανταλλάσσουν, και όχι μόνο τα παιδιά, διάφορα αρχεία
και
τα μεγάλα παιδιά, διάφορα αρχεία στο διαδίκτυο, και ξεχνάνε κατά κάποιο τρόπο ότι αυτά μπορεί να είναι προστατευμένα από πνευματική ιδιοκτησία. Και καλά να το κάνουμε μία φορά, δεν θα μας χτυπήσει κανένα στην πόρτα. Αν όμως γίνεται συστηματικά, μπορεί κάποια μέρα κάποιος να μας χτυπήσει την πόρτα και να βρεθούμε πίσω και από κάποια σίδερα.
Αυτό να το επισημάνετε, ομολογώ ότι εγώ δεν το έχω αντιληφθεί καθόλου.
Ναι, ναι.
Για σταθείτε λίγο σε αυτό, διότι μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει καν την ευθύνη που φέρει.
Βέβαια.
Εκτός αν αναγράφεται, δεν ξέρω τι το κάνει.
Υπάρχουν ιστοσελίδες.
Ομολογώ ότι προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα και έτσι δεν ξέρω καθόλου αυτό το θέμα.
Του
κινδύνου να επιφορτιστεί κανείς ευθύνες εάν φέρει και κατεβάσει αρχεία ή ταινίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε.
Γιατί τώρα έχουμε παρασυρθεί και θεωρούμε ότι επειδή καθόμαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή το οποίο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο, υπάρχουν κάποιοι από πάνω οι οποίοι ελέγχουν τι γίνεται και άρα ό,τι κάνουμε εκεί μέσα είναι εντάξει. Ξεχνάμε όμως ότι, όπως είπαμε πιο πριν, ο κυβερνοχώρος είναι σαν τον έξω χώρο, όπου γίνονται πράγματα νόμιμα και πράγματα παράνομα. Και κάποια πράγματα τα οποία εμφανίζονται να είναι OK μπορεί να είναι παράνομα. Και δεν μας το πει κανείς αυτό.
Έτσι, παρά μόνο όταν θα έρθει να μας ζητήσει το λόγο.
Ακριβώς. Έτσι στον δρόμο, όταν πάνε να γίνουν παρανομίες, δεν μας προειδοποιεί κάποιος, ξέρεις, αυτό είναι παρανομία κάτω. Απλώς ξέρουμε. Πρέπει λοιπόν και οι γονείς να σκεφτούν ότι υπάρχουν πολλά πράγματα, και αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Σαμαρά ανάμεσα σε αυτά, τα οποία δεν καταλαβαίνουμε εμείς, ακόμη και τα παιδιά και εμείς, ότι είναι παράνομα και πρέπει να προσέχουμε.
Εξού και η ηλεκτρονική δίωξη. Δηλαδή, ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μπορεί ένα παιδί να παρασυρθεί σε κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Δεν θεωρώ βέβαια ότι θα έρθει η αστυνομία στο σπίτι για αυτό, αλλά είναι παράνομο.
Όπως
και πολλά άλλα είναι παράνομα. Πιστεύω ότι η αστυνομία καταρχάς προσπαθεί να προστατεύσει πρώτα και κύρια ζωές και περιουσίες και με κάποια ιεράρχηση κινείται. Πιστεύω ότι οι γονείς, όπως είπε η κυρία Σαμαρά πιο πριν, ενημερώνονται και μετά πολύ ξεχνάνε. Εάν φτάσουμε στο σημείο να σοκαριστούν όμως, βλέποντας τι πραγματικά συμβαίνει, ίσως να μην ξεχάσουν. Και αυτή την τεχνική την έχουν χρησιμοποιήσει σε άλλες χώρες, να σοκάρουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι, που παίρνουν αποφάσεις, ακόμη και δικαστές, για το τι πραγματικά σημαίνει αυτό ή το άλλο στο ίντερνετ, έτσι ώστε να καταλάβουν πραγματικά το μέγεθος αυτών. Ίσως θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι υλικό που κυκλοφορεί στο ίντερνετ περιγράφει ή δείχνει βιασμούς παιδιών. Και μιλάμε για τέτοια σοβαρά θέματα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτοί οι βιασμοί πρόκειται να γίνουν και διαφημίζονται. Και άρα η αστυνομία προσπαθεί να προλάβει. Και να γίνουν ζωντανοί σε κάμερα. Και να ακολουθήσουν και άλλα χειρότερα από βιασμούς. Η προσπάθειά μας λοιπόν στρέφεται γύρω από όλα όσα είναι παράνομα στο ίντερνετ, όμως έχουμε βάλει μια ιεράρχηση όπου πρώτα έρχονται οι ζωές και η σωματική ακεραιότητα κυρίως των παιδιών και ακολουθούν όλα τα άλλα.
Εγώ αυτό που ακούω είναι ότι πρέπει να δημιουργούμε αντισώματα στα ίδια τα παιδιά, αξιοποιώντας τον λόγο, την πειθό, το παράδειγμα, αν θέλετε. Σκεφτείτε τώρα ένα παιδί που θα βρει τον πατέρα του να παίζει με αυτά, ας πούμε.
Το παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό.
Ο νέας είναι το πρώτο παράδειγμα στα παιδιά.
Και ίσως είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο. Πρέπει οι γονείς να αντιληφθούν ότι δεν επαρκεί ο χώρος του σχολείου, να είμαστε πλέον ειλικρινείς. Η Εκκλησία ελάχιστα μπορεί να κάνει, το ομολογώ. Και αν θέλετε σήμερα σας κάλεσα εδώ και από ποιμαντικό ενδιαφέρον, διότι πιστεύω τουλάχιστον να ενημερώσουμε.
Έτσι.
Και να πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά το να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε εμείς τέτοια θέματα ποιμαντικά, ίσως στα παιδιά που μπορούμε να επιδράσουμε, και εγώ θα καλέσω και τους ιερείς να μάθουν πλέον τι σημαίνουν όλα αυτά. για να μπορούν να πούνε ένα λόγο, να μπορούν και αυτοί να ενημερώσουν ανάλογα στις ενορίες τους, στους γονείς, να δημιουργήσουμε γενικά αυτή την ευαισθητοποίηση ότι τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζουμε, απλώς το παιδί μας παίζει με τον υπολογιστή. Δεν παίζει με τον υπολογιστή, παίζει με έναν κόσμο ολόκληρο που μέσα του υπάρχουν και τεράστιοι κίνδυνοι, αλλά που ταυτόχρονα δεν μπορούμε να τον αρνηθούμε για την πορεία του. Θέλετε κάτι να προσθέσετε?
Απλώς θέλω να πω αυτό που είπατε και ο κύριος Φρυδάς, ότι πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όπως προστατεύουμε το παιδί στην καθημερινή μας ζωή, στην πραγματική ζωή, έτσι ακριβώς πρέπει να το προστατεύουμε και στο διαδίκτυο, γιατί είναι μια εικονική δεύτερη ζωή για πάρα πολλά παιδιά. Είναι ένας εικονικός κόσμος παγκόσμιος, ενώ εμείς έχουμε τοπική κοινωνία στην Ελλάδα, το διαδίκτυο είναι παγκόσμια κοινωνία. Άρα πρέπει να το προστατεύουμε διπλάσια από ό,τι προστατεύουμε καθημερινά, να μην περάσει το δρόμο, μην τυχόν να μιλήσει σε κάποιον άγνωστο στο δρόμο, δεν του δίνουμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας να οδηγήσει άμα δεν ξέρει να οδηγήσει, δεν το βάζουμε στην πισίνα άμα δεν ξέρει να κολυμπήσει. Τα ίδια πράγματα ισχύουν και στο διαδίκτυο.
Εδώ θέλω να προσθέσω ότι, όπως αναφέρατε, δεν συζητάμε τα καλά του ίντερνετ, γιατί είναι δεδομένο, όπως δεδομένο και το ίντερνετ, και όποιος δεν το χρησιμοποιήσει θα χάσει. Θα χάσει ο ίδιος, θα χάσει και τα παιδιά του. Όλα και περισσότερα πράγματα τα κάνουμε μέσα από το ίντερνετ και αυτό μας δίνει πολλά από χρόνο, χρήμα, ενέργεια κτλ. Επίσης, να θυμηθούμε απλώς τον πλούτο πληροφοριών που έχουμε μπροστά μας και βρίσκεται ένα ή δύο δευτερόλεπτα μακριά, και να θυμηθούμε ότι πριν από 10-20 χρόνια για να πάρουμε ένα μέρος αυτές τις πληροφορίες πρέπει να περιμένουμε μέρες, και αν τις παίρναμε και μέσα από μεσάζοντες. Επίσης, την αμεσότητα της επικοινωνίας που παλιότερα δεν την είχαμε και ένα σωρό άλλα. Δεν μπορούμε λοιπόν χωρίς το ίντερνετ, αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα παιδιά έξω από αυτό, όμως θα πρέπει απλώς να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς οι γονείς δεν ξέρουμε πολλά για το ίντερνετ, να πάμε να μάθουμε και να κάτσουμε και με τα παιδιά μας. Να κάτσουμε δίπλα τους για να μάθουμε από αυτά και να τους πούμε στην πορεία και ορισμένα σωστά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να σας ευχαριστήσω για το έργο που παράγετε και που κάνετε και όλους τους συνεργάτες σας, και θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα ήταν μια συμβολή στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση, και βεβαίως δεν αρνούμεθα ποτέ και τα καλά που υπάρχουν. Ξέρω κάποιους ευτυχισμένους παππούδες που κάθε βράδυ βλέπουν τα εγγόνια τους στην Αμερική και χαίρονται, γιατί πλέον δεν κοστίζει και μάλιστα έχουν και εικόνα μπροστά τους. Είναι οι μικρές ανθρώπινες χαρές που προσφέρει αυτή η τεράστια δυνατότητα της επικοινωνίας, αλλά που βεβαίως ο σωστός χειρισμός είναι στα χέρια τα δικά μας, στα χέρια των παιδιών μας και κυρίως η ευθύνη στους γονείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές. Σήμερα μιλήσαμε για τον κυβερνοχώρο, για την ευθύνη των γονιών στη διαχείριση των παιδιών που ασχολούνται με αυτόν τον χώρο που είναι ένα κομμάτι της ζωής τους. Από εμάς εξαρτάται. Το όφελος υπάρχει. Να αποφύγουμε τους κινδύνους αφού θα λάβουμε τα σωστά μέτρα. Χαίρετε.